Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dva slučaja zaraze koronavirusom potvrđena u BiH, zaraženi otac i dete. Crnogorski premijer formirao ekspertski tim za razgovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bolje za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman SAD dobrodošao. Putin i Erdogan razgovaraju u Moskvi zbog nasilja u Siriji. Sutra na oblačenje povremeno sa kišom oko 11 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Migrantska kriza na tursko-grčkoj granici u Srbiji je praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. O tome Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač, kaže.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Čućete i da u oči izbora pred stranke nacionalnih manjina muči ista stvar, manjak para.
Tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, nije nam lako.
Broj za prijavu za izbore, to bi trebalo bar na polovicu da se smanje, na 5.000. Sigurno bismo, da budem skroman, minimum dva predstavnika u skupštini imali.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Zaraženi su otac i dete. Reč je o radniku koji je boravio u Italiji, javlja Milorad Milojević.
Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeramić u obraćanju javnosti rekao je da su i otac i dijete medicinski zbrinuti sa blagim simptomima oboljenja od koronavirusa.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba. Napominjem da smo u ovom slučaju odradili testiranje samih kontakata, da je supruga negativna, također da su određeni kontakti koji su bili u vezi sa ovim oboljelim također negativni, izuzev djeteta za koje moram reći da se dobro osjeća, nema nikakvih simptoma.
Dijete kod kog je utvrđeno prisustvo koronavirusa, učenik je Banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, u školi je otkazana nastava do ponedjeljka, vrši se dezinfekcija prostorija, a sva djeca za koja postoje saznanja da su bilo u dodiru sa zaraženim djetetom, bit će testirana u toku dana. U školi smo zatekli radnike obučene u specijalna zaštitna odijela, a direktorica osnovne škole Branko Ćopić, Branislava Pejašinović, ističe kako nema mjesta panici.
Iako razume mi to da ona među pojedinim roditeljima postoji.
Na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci pripremljene su i prostorije za mogući karantin. Ukoliko poraste broj oboljelih, spremnih je oko 50 kreveta. Ministar Alen Šaranić također poručuje da nema mjesta panici i poziva građane da se pridržavaju mjera higijene.
Svi građani koji imaju istoriju putovanja u one zemlje koje smo preporučili, a ponavljam da su to Kina, Japan, Iran i naravno Italija, treba da se jave telefonski nadležnim službama, da izvijeste svoje stanje kako bismo imali evidencije o svakom potencijalno zaraženom i danas sutra potencijalno oboljelom kako bismo mogli adekvatno preduzimati mjere.
Ministarka prosvjete Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je kako očekuje da do kraja dana budu poznati rezultati preventivnog testiranja učenika 8. razreda i nastavnici predmetne nastave Banjalučke osnovne škole Branko Ćopić. Trivićeva je istakla da će za sada biti testirani samo učenici razreda koji pohađa učenik zaražen koronavirusom. U razredu ima 24 učenika, a školu Branko Ćopić pohađa 880 đaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Hrvatskoj je 10 obolelih od koronavirusa i vlasti ocjenjuju da je situacija pod kontrolom. Danas će biti proglašena administrativna mera opasnosti od epidemije, javlja Enis Zebić.
Od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj 25. veljače ukupno je 10 ljudi zaraženo, 3 u Zagrebu, 5 u Rijeci i 2 u Varaždinu, a ministar zdravstva Vili Beroš je izvješćujući vladu epidemiološku situaciju nazvao vrlo povoljnom.
Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća iz razloga što se radi samo o 3 žarišta, radi se o svim importiranim bolesnicima, te njihovi kontakti su djelovanjem epidemiološke službe ubrzo detektirani i stavljeni pod nadzor. nadzor.
On je najavio da će danas biti proglašena administrativna mjera opasnosti od epidemije, što ministru daje veće ovlasti, među ostalim i mogućnost relociranja zdravstvenog osoblja, za čime, kako je kazao, za sada nema potrebe. U Hrvatskoj je pod zdravstvenim nadzorom ukupno 2600 osoba. Svih 10 oboljelih imaju blage simptome bolesti, a neki oboljeli nisu ni hospitalizirani. Kako Hrvatska aktualno predsjeda Vijećem Europske unije, u petak će sazvati Zdravstveno vijeće Europske unije kako bi se ujednačilo epidemiološke mjere među državama članicama. Za očekivati je negativne ekonomske učinke koronavirusa na globalnu ekonomiju, a Hrvatska je ugrožena što zbog činjenice da je Italija, čiji je visoko razvijeni sjever pogođen epidemijom, veliki hrvatski vanjsko-trgovinski partner, što zbog velikog udjela turizma u hrvatskom društvenom bruto proizvodu. Ministar turizma Gari Cappelli kazuje kako uskršnji blagdani nisu toliko važni za ukupni uspjeh hrvatskog turizma.
Naravno da ovih zadnjih 2-3 dana nema novih rezervacija, ali isto tako važno reći da nema otkaza rezervacija za onaj dio 6., 7., 8., 9. mjesec. Ukoliko bi to sagledavali, onda bi mogli reći da ćemo biti na razini prošle godine.
Što se tiče prometa u turizmu, u posljednjem tjednu veljače promet je bio 238 milijuna eura, što je pad od 10% prema tjednu ranije kada je promet bio 260 milijuna eura, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić. Epidemiolozi očekuju da će se sa porastom temperature i ljepšim vremenom smanjiti širenje bolesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji nisu registrovani slučajevi obolevanja od koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u izveštaju od 8 sati. Do 5. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je 56 osoba. A u Italiji od danas 8,5 miliona učenika i studenata ne pohađa nastavu u narednih 10 dana kako bi se izbjeglo širenje novog koronavirusa sa severa prema jugu zemlje. U ovoj zemlji je od novog virusa preminulo 107 osoba, dok je zaraženo 3089. Od tog broja inficiranih 295 se nalazi na odjeljenjima intenzivne nege raznih bolnica. I još jedna informacija u ovom bloku. Kompanija Ryanair je zbog koronavirusa u Italiji otkazala 3 leta od Niša do Bergama, saopštilo je preduzeće Aerodromi Srbije. Niš je aviovezom povezani sa italijanskim gradovima Rimom i Bolonjom, a na ovim linijama leti Air Srbije i za sada nema najave otkazivanja letova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Moskvi u nastojanju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji, koje preti da uvuče ove dve države u direktan oružani sukob, prenosi Dragan Štavljanin.
Erdogan je izjavio da će nastojati da ubedi Putina da prihvati hitno uspostavljanje primirja u sirijskoj provinciji Idlib.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
I Putin se na početku razgovora založio za smirivanje situacije.
Htio bih da izrazim saučešće zbog pogibije vaših vojnika u Siriji. Ljudski gubici su uvek velika tragedija. Nažalost, kao što sam i rekao u telefonskom razgovoru, niko, uključujući sirijske snage, nije znao gdje su oni bili stacionirani. I sirijska armija je pretrpela teške gubitke. Naravno, definitivno su nam potrebni razgovori o sadašnjoj situaciji, kako bismo osigurali da se ovo nikada više ne desi, kao i da to ne ugrozi rusko-turske odnose, kojima smo, kao što i vi znate, posvetili veliku pažnju i negujemo ih.
Tenzije u Idlibu su pojačane u posljednje vrijeme od kako je turska armija pokrenula ofanzivu protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Lasada, bliskog saveznika Moskve. Ankara je 27. februara optužila sirijsku armiju da je u vazdušnom napadu ubila 34 turska vojnika. Uslijedila je odmazda turskih snaga 1. marta, koje su ubile 19 sirijskih vojnika u napadu dronom, a oborile su i 2 borbena aviona. Turske Rusije, koje podržavaju sukobljene strane u Idlibu, do sada su izbjegavale direktno sučeljavanje, ali mnogi posmatrači se pribojavaju da posljednji incidenti mogu da dovedu do njihovog okršaja. Erdogan je prošle sedmice zatražio od Europske unije podršku za kampanju Turske u Siriji, istovremeno izazivajući novu migrantsku krizu otvaranjem svojih granica prema Grčkoj. To je pokrenulo novi talas od najmanje 10.000 izbjeglica smeštenih u Turskoj, koji pokušavaju da se domognu starog kontinenta. Ankara želi da se Asadove snage koje su pokrenule ofanzivu na Idlib kao posljednje uporište pobunjenika u Siriji povuku iza linije koja je dogovorena sporazumom iz 2018. godine u Moskvi. Međutim, današnji razgovori neće biti ni malo laki. Naime, Erdogan je krajem februara kazao Putinu da Rusija treba da ostane po strani zbivanja u Siriji i omogući turskoj armiji da se obračuna sa sirijskim snagama. S druge strane, Moskva, koja je posljednjih 5 godina pružala vazdušnu podršku Asadu, koja mu je omogućila da povrati kontrolu nad većim delom teritorije, smatra da sirijske vlasti treba da osiguraju suverenitet u celoj zemlji podeljenoj u sukobima nakon izbijanja građanskog rata 2011. godine. Ruske vlasti insistiraju da se u Idlibu, osim umerenih pobunjenika koje podržava Turska, bore i militanti povezani uglavnom sa Al-Kaidom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade migranata iz ratom razorenih zemalja zatečene između Turske i Grčke ističu neuspeh Evropske unije u prevazilaženju unutrašnjih razlika u vezi sa sistemom za prihvatanje migranata, dok su istovremeno suočene sa geopolitikom u kojoj nema simpatije za njihove nevolje, pišu svetski mediji. Više od 10.000 izbeglica na grčkoj granici ponovo su postali pijuni u geopolitičkoj igri turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, dok su u tvrđavi Evropa pojavljuju nove pukotine od je londonski Independent. Uz izveštaj o 10.000 migranata koji pokušavaju da pređu u Grčku i Bugarsku, lideri Evropske unije bez sumnje će postajati sve teskobniji, ističe Independent uz konstataciju da su priča o velikom broju ljudi koji se okupljaju na ivici Evrope, poklon krajnjoj desnici i sensacionalističkoj populističkoj propagandi. Kada su lideri Evropske unije pre 4 godine potpisali sporazum sa Turskom sa ciljem da spreče azilante da dođu u Evropu, mnogi su to nazvali trenutkom kada Evropska unija izgubila svoju političku nevinost, piše Guardian uz podsjećanje na tadašnju izjavu evropskog šefa Amnesty Internationala da su pakt proslavili ljudi koji plešu na grobu zaštite izbjeglica. Evropska unija izdvojila gotovo sav obećani fond od 6 milijardi evra za sirijske izbjeglice u Turskoj, iako je samo 3,2 milijarde potrošeno za projekte koji uključuju izgradnju škola i domove zdravlja. Ankara kaže da je novac neadekvatan i tvrdi da je potrošila više od 30 milijardi dolara pomažući 3,6 miliona sirijskih izbjeglica koje žive u Turskoj. 4 godine od potpisivanja sporazuma Evropska unija-Turska čini se da je EU još dalje od novog sistema za azile, ističe Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Migrantska kriza koja je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Evropske unije u Srbiji je praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji bežeći iz svojih zemalja pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa tako patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a održavaju se protesti u pograničnim gradovima. Istovremeno desne političke partije pokušavaju da profitiraju na tom talasu antimigrantskog raspoloženja, pripremio Ognjan Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je 2 nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj i Hrvatskoj i nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo poslednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića sa crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko napadnu srpske žene i muškarce. Mašal nam međutim kaže da su njegovi problemi veći od toga, a da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže nam Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora, Damjan Knežević, saslušan je u policiji. Ipak na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Poslednji je objavljen u nedelju 1. marta. Istog dana u Požarevcu, gradu oko 80 km istočno od Beograda, održan je protest protiv migranata na kome je sa improvizovane bine kamiona govorio Knežević.
Da potpisom Marakeškog sporazuma, koje je potpisao ministar Đorđević, treba da se naseli u Srbiji do 2025. godine 700.000 migranata.
U Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije ovakve tvrdnje odbacuju kao lažne vesti i manipulisanje činjenicama. A upravo širenje takvih dezinformacija podstaklo je strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima, kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koje su se desile pre 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, a u njoj prednači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog saveza za Srbiju. Njihov lider Boško Obradović na YouTube-u je objavio snimak na kome dolazak migranta u Srbiji predstavlja mešanjem providne i obojene tečnosti. Istovremeno došao je i u konflikt sa vlastima, jer je povodom aktuelne krize na grčko-turskoj granici pozvao vojsku i policiju da, kako je rekao, preuzmu vlast i zaštite državne granice od migranata. Zbog te izjave Ministarstvo odbrane je protiv njega podnelo krivičnu prijavu za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tim povodom je rekao da Srbija neće biti, kako se izrazio, parking za migrante, ali da zatvaranje granica u ovom trenutku nije potrebno. Također je rekao i da ne može da razume antimigrantsku histeriju.
Nikada neću prihvatiti i borit ću se protiv istinskih fašističkih izjava pojedinih ljudi u našem društvu.
I Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke i predstavnik Saveza za Srbiju, čije su Dveri deo, izjavio je da za njega, ali i za Savez, antimigrantska kampanja potpuno neprihvatljiva i da im šteti. Da takva kampanja u Srbiji neće doneti niti profit, niti političke poene, ukazuje i politikolog Boban Stojanović.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Europske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 2 slučaja zaraze koronavirusom potvrđena u BiH, zaraženi otac i dete. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman iz Sjedinjenih Država dobrodošao. Crnogorski premijer formirao ekspertski tim za razgovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Putin i Erdogan razgovaraju u Moskvi zbog nasilja u Siriji. Sutra na oblačenje povremeno sa kišom oko 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borelj izjavio je da se zalaže za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije i da je dobrodošao svaki angažman u podršci takvom dijalogu i zemalja članica i međunarodnih partnera. Radimo sa svim partnerima, situacija i dalje zahteva napore svih koji žele da postignu isti cilj, prosperitet ljudi u tim zemljama, kao i njihovu evropsku perspektivu, rekao je Borelj za hrvatski portal Euroactiv. On u Zagrebu učestvuje na sastancima ministara spoljnih poslova i ministara odbrane članica Evropske unije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Vašington apsolutno ozbiljan u nastojanju da Priština ukine takse na srpsku robu. Taj pritisak će se nastaviti, uveren je Vučić. On je rekao istovremeno da nema ništa od toga da Beograd prizna Kosovo, a da ne dobije ništa.
Pa nema ništa od toga, nema potrebe da o tome govorim. To je, on je svoj posao, mi svoj posao. Tako da svako svoje neka radi, pa da vidimo ko je uspešniji. A da gledamo pri tome da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost za našu zemlju i za naše ljude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković formirao je tim eksperata za pregovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i eparhijama Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti i uputio Mitropolitu Amfilohiju poziv na razgovore na ekspertskom nivou za sredu. Prvi sastanak predstavnika vlade Crne Gore i SPC u Crnoj Gori održan je 14. februara i okončan je bez dogovora. Predstavnici vlade Crne Gore i SPC saopštili su da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou. Umeđu vremenu su litije koje organizuje Srpska pravoslavna crkva nastavljene i na njima svakog četvrtka i nedelje prisustvuje na desetine hiljada vernika i građana. A serija likvidacije u Crnoj Gori počinjena od početka godine, a kako se sumnja motivi se kreću od osvete do obračuna kriminalnih grupa. Najnovija pogibija u Podgorici od dejstva eksplozivne naprave u prometnoj ulici, pri čemu su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno izazvalo uznemirenje javnosti. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama, javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija biće vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba. Danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Od vlasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. Do eksplozije u Podgorici je došlo samo nekoliko sati, pošto je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na skupštinskoj sjednici održanoj u srijedu saopštio da su specijalne jedinice policije poslate na Cetinje zbog narušene bezbjednosne situacije.
Da se ne bi desilo neko novo ugrožavanje ljudskih života ili imovine na Cetinju.
Ovo je bio između ostalog odgovor na pitanje opozicionog poslanika Nedjeljka Rudovića upućenog ministru Nuhodžiću.
Zašto se desila ekspanzija kriminalnih klanova u Crnoj Gori? Samo u proteklih 5 godina 50 ljudi je ubijeno. Kako smo postali svjedoci takvog jačanja? 2 kriminalna klana iz Kotora.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima u nastavku emisije. Predstavnici koalicije Aleksandar Vučić za našu decu, koja je okupljena oko Srpske napredne stranke, prvi su Republičkoj izbornoj komisiji predali izbornu listu za parlamentarne izbore. Nosilac liste predsjednik SNS i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok je prvi na listi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, a među kandidatima za 250 poslanika su i predstavnici SDPS-a Rasima Ljajića, PUPS-a, Pokreta socijalista i Pokreta snaga Srbije Bogoljuba Karića. A u vreme dok su predstavnici izborne liste za narodne poslanike Aleksandar Vučić za našu decu predavali izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji, ulicu Kralja Milana blokirali su penzioneri PKB-a koji su tražili da im se isplate akcije za koje kažu da su uskraćeni prilikom prodaje ove kompanije. N1 javlja da oni zahtevaju da ih primi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I naša naredna tema je u vezi sa predstojećim izborima. Političke stranke nacionalnih manjina žele da učestvuju na izborima u Srbiji, ali im je, kao i u prethodnim decenijama, najveći problem novac.
To je naš najveći problem, znači financije. Iz tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, ako mogu da se izrazim tako, nije nam lako.
Kaže Predrag Balašević, predsjednik Vlaške narodne stranke ZRS, razmišljajući kako da za svoju manjinsku partiju prikupi potpise za izbore. Za kandidaturu izborne liste po aktuelnom zakonu potrebno je najmanje 10.000 potpisa, čija overa košta oko 4.300 evra.
Broj za prijavu za izbore, tu bi trebalo bar na polovicu da se smanji na 5.000. Ako bismo imali sredstava, odnosno eto da možemo da radimo normalno i kampanju i ove, sigurno bismo, da budem skroman, minimum 2 predstavnika u skupštini imali.
Tvrdi Salih Saitović, potpredsjednik Demokratske unije Roma sa sedištem u Nišu. Po registru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, od 123 političke partije u Srbiji, čak 74 se vode kao stranke nacionalnih manjina. Za njih na izborima važi takozvani prirodni prag, odnosno ne postoji cenzus, već neko od 250 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu mogu da osvoje na osnovu broja glasova koji se deli po Dontovom sistemu. Predrag Balašević ističe da se posle odluke vlasti da smanji cenzus sa 5% na 3% za nacionalne manjine ništa nije promenilo.
Broj izašlih glasača podeljeno na 250 poslanika i dobije se broj glasova koliko trebate da dobijete za parlament. Po nekim procenama se očekuje da će biti negde između 13-14.000 glasova ove godine, da će biti potrebno za jednog poslanika sa liste nacionalnih manjina.
Predstavnici Roma i Vlaha, kako napominju ZRS, najprije bi želeli da osvoje veći prostor u političkom životu Srbije, da bi ove manjine ostvarile sva ustavom zagarantovana prava, kao što su nastava na maternjem jeziku, veća zastupljenost u medijima i radna prava. Salih Saitović nada se boljim danima.
Tu moramo da budemo realni, jer smo uvek nosili zajednički teret, da li je rat, da li je mir, ali mi smo uvijek bili solidarni i uvijek smo bili da rešimo nekako tu našu zajedničku situaciju u pozitivnom smislu. Znači, što se tiče predstavnika uključivanja Roma u lokalne države samouprave, biti malo kvalitetnije, malo bolji.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 1. marta 2020. godine. Ovo je prva u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle, a u ovo nedeljnoj epizodi mladi su iznosili svoja mišljenja o tome kako žive u Tuzli i šta sve Tuzla kao grad njima može da ponudi.
Stanje u Tuzli je poprilično, rekao bih, grozno reći nikako, ali mislim da su mladi kao mladi ovo sa stanjem u Tuzli jako mirni, spokojni, kao da je sve super, a u suštini su jako mrtvi, neambiciozni.
Ja bih rekla da su mladi aktivni, nedovoljno, ali ima zapravo jako, jako mnogo mladih ljudi koji žele da promijene nešto u svojoj zajednici.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar iz Beograda Marko Šelić Marčelo. Novu Perspektivu pogledajte od 1. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Dva slučaja zaraze koronavirusom potvrđena u BiH, zaraženi otac i dete. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman Sjedinjenih Država dobrodošao. Crnogorski premijer formirao ekspertski tim razgovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Putin i Erdogan razgovaraju u Moskvi zbog nasilja u Siriji. Sutra na oblačenje, povremeno sa kišom, temperatura oko 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!